fuq il-finanzi u għam iġjuplilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.
Jiena Ġeffri Vezzina għan-nom tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta insemmilkom u nilqakom għal-programm ieħor fuq il-finanzi. Fil-programm tal-lum li jissokta ma' dak tal-ġimgħa li għaddiet, inkomplu nitkellmu u niddiskutu dwar kif taqra u tinterpreta r-rendikonti finanzjarji ta' kumpanija. Min huwa mitħla tal-films, x'aktarx li jiftakar fil-frażi ċelebri ta' Cuba Gooding Jr. fil-film Jerry Maguire, Show Me the Money. U appuntu, huwa dak l-iskop ta' rendikonti finanzjarji jiruk il-flus, jiruk minn fejn il-kumpanija daħlet il-flus, fejn użatom u fiex qiegħda bħalissa. Erġa' student miegħi lil Paul Giglio, accountant u auditur ma' kumpanija ewlenija tal-awdituri biex inkomplu fejn ħallejna il-ġimgħa li għaddiet u inkomplu niddiskutu dwar aspetti importanti li wieħed għandu jkun jaf dwarhom u jfittex f'rendikonti finanzjarji. Paul, il-ġimgħa li għaddiet tkellimna dwar l-ewwel żewġ rapporti li jkun hemm f'set ta' accounts. Dak tad-diretturi u anke dak tal-awdituri. Issa ħa nidħlu fuq il-figuri. L-accounts kważi kważi infushom ma nitkellmu dwar il-profit and loss u il-balance sheet. Però ġeneralment għalkemm jiena li naf xi ftit accounts, l-ewwel li kollna nagħmlu it-trading account, imbagħad il-profit and loss account u mbagħad il-balance sheet. Però fl-account meta tiftaħ set of account, il-mod kif jiġu preżentati, l-ewwel se tara l-balance sheet. Imbagħad se tara l-profit and loss, imma l-profit and loss laqas se taraħ fl-entier tiegħu, illa li xjatik affarijiet l-iktar importanti, imma jekk trid tara il-profit and loss account sħiħ bl-items kollha, jekk tkun kumpanija li trid tiffiċarihom kollha, di trid tarhom bħala fin-nofs di accounts fix-xedju fl-aħħar. Mela, id-differenza bej it-trading account li ħafna drabi laqas jiġi ffiċerjat. Il-profit and loss u il-balance sheet.
Mela, sa titkellmu fuq il-figuri, laqgħa titkellmu fuq il-figuri għall-linja purament l-accountant. Tinsiex Jeffrey li l-accountant, biss tana sajt, l-accountant huwa bniedem illi għandu d-don jekk titajdlu hekk. Illi forsi hu biss għandu illi jħares lejn figuri. U titħaġrak li żgħidlek, il-figuri kellmuh. Hemm min jaqra ktieb, hemm min forsi jagħti speech, però accountant in-numri jkellmuh, in-numri jgħidulu l-istorja kollha. U inti spjegajta sew it-trading account huwa ħaġa, huwa rapport, huwa parti minn financial statements, illi huwa peccato li ma tantx issibu għax veru tista' tgħidlek storja. It-trading account jurik, apparti li l-beħ tal-kumpanija u dak jgħidulu il-gross profit tal-kumpanija, turik ukoll sa ċertu punt kemm kienet effiċjenti dik il-kumpanija fil-xiri tagħha, fl-stock levels tagħha, f'liema sens. It-trading tipprova tikkonverti dak il-beħ ta' dik is-sena mela kumpanija bijat mit-telf euro, turik kemm swiet il-kumpanija biex bijat sekin mit-telf euro biex ikkreat dak it-trade, dak trading account. U daw l-ispejjeż jista' jkunu l-ispejjeż tax-xiri, ovvja, għax jekk inti pereżempju qed timmanufattura l-ħwejjeġ, mela inti xtajt id-drab. U inti kellek il-ħaddiema direct employees tiegħek illi kienu qed jaħdmu il-ħwejjeġ, id-drab biex jaħdmu konvertu ħwejjeġ. U kellek id-deprezzament fuq l-impjant tal-li qed timmanufattura ħeġ dak kollu huwa part of your trade. Dan huwa spejjeż diretti. U da jurik meta tara l-beħ minus dawn l-ispejjeż diretti, il-gross profit. Il-gross profit. Jew aħna ngħidulu rather than gross profit ngħidulu il-contribution, għax dik hija l-kelma li l-management accountant jew towards the overheads of the company. Mela, wara li inti neħejt dawn l-ispejjeż diretti mill-valum tal-beħ, jekk inti fortunatu mmanaġġajt sew, ħallilek ammont taqlieħ. Dak l-ammont taqlieħ qed jiġi issa qed jikkontribwixxi biex ina qasjaw biex il-kumpanija tirkupra l-ispejjeż indiretti dawk li jitlu fil-profit and loss account. Daw jkunu istot administrative expenses, jista' jkunu pereżempju l-ispiża tal-awditur, l-ispiża tar-renta mhux tal-fabrika, ma' renta tal-offiċini, il-konta dawlu tal-ilma tal-offiċini, ġieri dawn huma l-administrative expenses, l-ispejjeż li kumpanija tol fihom biex tkun tista' amministra il-business, mhux biex tista' tiġġenera il-manufattura u l-bih tal-business. U dak huwa allura il-profit and loss account. Il-trading huwa iktar importanti għalija. It-tnejn huma importanti ta' to be fair, għax ma waħda turik verament kumpanija kemm qed tkun effiċjenti fil-linja diretta tagħha. Sija jekk hi manufattura, sija jekk hi servizzi, sija jekk hi beħ, fil-linja sija jekk hu restaurant, kemm ikun effiċjenti f'dak is-settur. Ħaġa li nħobb nagħmel jien. Meta nkun qed nara set financial statements fejn li il-financial statements ikellmuni. Jien nagħmel hekk, naqbad il-turnover. Il-ġvir il-beħ,
il-beħ, il-sales.
U ngħid jekk il-beħ huwa 100%, dak il-100 kif qed jitqassam bejn l-stakeholders dik il-kumpanija, bejn u ngħid mela x-xiri ħanajdu għandu restaurant. Waqt nara l-accounts tar-restaurant. Update bil-trading account tiegħu. U turnover 100, per eżempju. U da xiri ta' ikel u ta' imbit, mela direct purchases, il-cost of sales mela, huma per eżempju 30. Ma li jiena naf li din il-kumpanija minn kull 100 euro li tbieħ kuljum, trid tagħti 30 minnhom l-suppliers tagħha tal-Lifornja u nimlikin. U forsi għandi 30 oħra. Wages tal-chefs, tal-cleaners, tal-waiters, tal-floor manager, ma qed tagħti 30 euro oħra b'mod dirett il dawk in-nies li qed jgħinuni biex inbih. Mela jien naf li din il-kumpanija realistikament 40 euro biss jew 40% biss tat-turnover għandha available biex issa tibda tikkontribwixxi għar-renta u għall-ispejjeż oħrajn li għandha. U għalhekk inħobb naqsamhom dawn il-figuri, għax meta nitkellem ma' direttur ta' il-kumpanija qed naraw il-figuri flimkien, ngħidlu ara sur direttur. Inti veru għandek ħafna beħ, però realistikament dak li qed jaqbalek fl-aħħar jekk tibda taqta' 30 għand il-fornituri ta' dikelu tal-inbit, 30 oħra minn dawn il-mija sejrin għall-pagi, 15 forsi sejra l-renta, jew forsi ħallas xi premium għad tammortizza l-premium, 5 sejra deprezzament, 8 sejra l-overhead, inti spiċċajt 2 jew 3. Jiġifieri, minn kull 100 euro li tbieħ kuljum, net of VAT, 3 euro huma tiegħek, u dawk biss inti tista' tħares u tajt dawn huma tiegħi. Eventwalment aħna għadhom dividend. U tajjeb li bniedem jipprova janalizza l-accounts dawn b'dak il-mod. Għax it simplifies a lot, it brings down to everyday language the reality of the figures.
Alla dak il-P&L.
Dak huwa profit and loss, trading and profit and loss.
Dak li jibda li jifdal in-net profit.
Ekku.
Inti mbagħad għandek in-net profit, li actually għandek il-gross profit. Tax.
Net profit, in-net profit before tax, u net profit after tax.
Bat għandek in-net profit. U dak se jiġi rifless fil-balance sheet. Se nitkellmu naqra fuq il-balance sheet. Ġifieri dik il-balance sheet dejjem għalmuna u li huwa ritratt. Ritratt f'ġurnata partikolari. Ma rridx niżvija ma il-kliem ħafna drabi jkun miktub fi t-titolu Profit and Loss for the year ending 31st December 2015. Imma l-balance sheet ma jkollix l-istess kliem, jkollha balance sheet. Ezet 31st December 2015. Id-differenza hija biss jien naf ta' lingwa jew għax hija differenti fil-verità.
Fil-verità hija differenti. Flatt illum il-balance sheet ħafna drabi insejħula għal volum. Fil-drabi tissejjaħ l-statement of financial position. Hija iktar issa ċara, a statement of financial position. U l-statement of financial position jew il-balance sheet hija stampa kif għattint ta' dakinhar il-kumpanija x'kella u x'ma kellix. Mela l-profit and loss turik matul is-sena January, February, March, April, May, etc. Kemm bjat, kemm xtrat, so it's continuous for the year ending. Il-statement of financial position qed jgħidlek imma dakinhar 31st December 2015, fl-eżempju tiegħek, il-kumpanija kellha daqshekk flus il-bank, kellha tiġbor daqshekk flus, kellha tagħti daqshekk flus, kellha dal-bilanċ ta' equity u ta' reserves, kellha dal-kapital, kellha dal-fixat, qed tgħidlek eżatt x'kienet f'dik dakinhar l-għada tkun differenti. U l-ġurnata ta' qabel kienet forsi ftit differenti. L-immaġina mhux tkun differenti b'mod materjali, però tista' tkun differenti.
Issa. Allura, jekk qed iħares lejn il-balance sheet li kif kont qed ngħid, ġerment tara fil-bidu. X'i titħares l-iktar għaliha, x'inhu ma dawk l-indikaturi li jistgħu jew jgħidulek alright, il-kumpanija sejra tajjeb. Jew x'inhu ma dawk l-indikaturi li jistgħu jagħtuk indikazzjoni li l-affarijiet hawnhekk mhumiex daqshekk tajbin.
Hija domanda diffiċli u hija domanda li rrid attent kif nirrispondiha biex ma nagħlaq ma' ħadd, però dejjem huwa dipendenti fuq is-settur li bniedem il-kumpanija li tkun qiegħda fiha. Ħanieħdu ftit eżempji. Meta jien qed nanalizza kumpanija illi pereżempju timporta u tagħmel distribution tal-iker. Jien għal xi nota attent. Jien ħobb nota attent għal tliet affarijiet. L-stocks tagħhom, mela daw kemm għandhom stocks. U ma narax l-stocks in isolation, inħobb nikkompara l-stocks ma dak li qatt qabel mal-cost of sales. Biex bniedem jista' jibda jgħid jekk daw qed pereżempju għandhom million euro f'stock, stock ta' ikel. U se jgħidit kellhom 700,000 euro f'stock ta' ikel, pala volum ta' xogħol mill-profit and loss żdied jew naqas. Jekk baqa' l-istess, jien għandu red light hemm. Għaliex għandu red light? Għax il-kumpaniji tal-ikel l-istock huwa perishable. Forsi għandu shelf life qasir. U allura dik iż-żieda fl-istok tista' tagħtini x'nifhem, tista' mhux neċessarjament tagħtini x'nifhem illi hemm problema ta' stock aging. Hemm problema fejn l-istok forsi għandu jkun aġġustat b'ċerti provisions. So dik l-ewwel ħaġa li nħobta l-istok.
Mhux qed idawru l-istok
biżejjed, in other words, eżatt mhux qed idawru l-istok biżejjed. It-tieni ħaġa li nħobb nara huma kemm għandhom jiġbru flus. Mela jekk daw qed ibijaw lill-supermarkets u lill-grocers u forsi lill-restaurants u l-lukandi, kemm għandhom jiġbru flus? U ħaġa li nistieden nistemmejja dejjem jagħmlu huwa da. Qabdu it-trade debtors ta' kumpanija.
Id-debtors.
Minn dawk li għandhom jtuni l-flus. Dawk li beħejtilhom bid-dejn għadhom ma ħalsinix. Għamel dak il-figura division by the sales. Mela jekk għandu million euro sales u 200,000 euro debtors, għamel 200,000 division by 1 million. U immultiplikah by 365. Biex inti tikkonverti dawk il-flus li għandhom jiġbru l-kumpanija f'days. U tajt, daw għandhom 60 days credit. Daw qed qishom, qed jibjaw u qed jitħallsu wara 60 ġurnata. U dak it-tik it-tieni indikatur tajjeb ħafna. Fuq l-state of affairs, fuq statement of financial position ta' dik il-kumpanija, għax qed tara kemm qed idumu biex jitħallsu. Tara jiex in isolation, ikkompara ma' s-sena ta' qabel, u forsi ma' ta' qabel. U għagħin tara jiex in isolation, ara s-settur li din il-kumpanija qiegħda fiha, ara il-competitor tagħhom kif qegħdin. Jien għandi klient partikolari li l-klient tiegħi kumpanija minn hawn hemm sejjer. U daw, spiss, nanalizzaw, daw għadin flikker, nanalizzaw il-kompetitur tant, kif ta' finti, Jeffrey, il-financial statements tal-kumpaniji jiġu i-publikati l-MFSA. U għallur, enti tista' jekk trid, tkun membru ta' dal-website l-MFSA, jew tmur hemm, tħallas il-fi, u ta' analizza l-financial statements ta' varji kumpaniji. U jekk il-klient tiegħi għandu debtors collection period ta' 6 xhur, per eżempju, għet idumu 186 days, għana biex ħalsuni il-klienti tiegħi, il-klienti ta' dawl. Tajjeb ħażin, li ħagħan għar, l-industrija, kif qiegħda? Għax jekk l-industrija qiegħda 9 xhur, ma li qiegħed tajjeb. Meta l-industrija qiegħda 4 xhur, ma jien rrid noqgħod xi attent. U dik huwa ħaġa li huwa tajjeb li meta tanalizza l-accounts, il-balance sheet tara. Jien qed lek hemm tliet affarijiet inħobb nara. Mela tkellimt fuq l-stocks, tkellimt fuq debtors. U spjegajt illi huwa tajjeb li ma tromx in isolation trom raffred oħra. Però, Jeffrey, aħna wkoll is-soltu għandna l-obligi na forsi xi bank overdraft, għandna xi trade creditors. Huwa tajjeb ħafna illi bniedem jikkompara fuq il-balance sheet. Il-liquid assets ta' dik il-kumpanija. Mela, ara il-current assets tagħha. Mela debtors, bank balances u stocks. U xi current assets huma biex niftehmu ammonti li fi żmien sena taħseb ħajn jiġi konvertiti f'cash. Ara l-obbligi li għandu jitħassu fi żmien sena u komparhom.
L-obbligu ma' il-liabilities.
Il-liabilities, mek
forsi. Current liabilities.
Current liabilities, forsi għandu bank overdraft, forsi għandu xi trade creditors, nis li għandu id-dejn magħhom, għandu intihom il-fornituri tiegħi tal-ikel, tal-eżempju, u komparhom. U għajt jiena il-current ratio tiegħi, il-liquid assets tiegħi versus il-liquid liabilities tiegħi, kemm huma viċini. Jekk jien għandi surplus ta' liquid assets, mela dik hija kumpanija li ngħid liha abbastanza b'saħħitha. Illi jekk bil-Malti tieħu daqqa u tiġi tgħaddi minn sena ħażina, forsi it can survive the storm. Hemm hekk għandi situazzjoni fej. Għandi miljun euro bej stock u debtors u bank balances u għandi nagħti 3 miljuni f'current liabilities. Hemmhekk forsi minn arma l-arma direttu, taġbi, forsi jkun importanti li dik il-kumpanija tar kif tista' tagħmel xi forma ta' refinancing, għax żgur ma tistax tlaħħaq ma l-obbligu kurrenti tagħha u forsi jkollha bżonn titkellem ma' xi kreaturi, titkellem mal-bank. Fej tiddifferixxi ċerti pagamenti, fej tipprova tagħti forsi ċerti discounts biex tinexed biex iktar jkollha lura iktar cash, hemm dawk il-proċeduri li bdiet jagħmel jittjar. Mer dawk biss, ġef, daw jħorġu mill-balance sheet, u hemm ħafna f'art oħrajn jħorġu mill-balance sheet. Però dawn huwa tliet affarijiet li nħobb nagħti każu. F'kumpanija li bih. L-ikel. Jekk għandi kumpanija qiegħda fis-settur tal-ħwejjeġ, ma tfojsi għandi ħas teffer differenti. Emmek mandiġ ikolli debtors, għax inti ma tmur għand ħanut biex tixtieq miss, tagħla sabaj cash, ma emmek mandiġ debtors, emmek forsi għandi stock u cash u liabilities, ġifieri emmek bniedem għalhekk qatt iddependi mis-settur. Dejjem look out for the things which are relevant to the sector which you are operating in.
Ma ċej fuq il-fixed assets?
Għax il-fixed assets huwa punt validu. Il-fixed assets jiena mhux m'għandihomx importanza, intihom inqas importanza meta qed nistudja balance sheet. Il-fixed assets jiena nilkop nara x'in huma u jekk tara financial statements, il-fixed assets ikun hemm notes tal-composition tagħhom. Motor vehicles, forsi għandhom xi trucks, distribution, forsi għandhom lease units, leasehold improvements, forsi għandhom xi proprjetà. U b'dik jiena mbagħad inkun nista' nanalizza. Wow, kemm qed jiġu użati tajjeb dawn l-investimenti fixed assets ta' il-kumpanija. Issib sfurtunatament għal Malta, ħafna kumpaniji li għandhom volum ta' fixed assets, speċjalment proprjetajiet, li ġew iffinanzjati mhux minn kapital imma minn l-operat stess. Allura forsi għandhom ħafna obbligi għax ma kellhomx daqshekk kapital biex jixtru il-proprjetà. U dik nanalizza fis-sens ngħid isma' jekk il-kumpanija għandha problema fil-current asset ratio tagħha mela għandha wis obbligi within one year versus li għandha tiġbor within one year. X'għandha available? What can it fall back on to finance this? U mbagħad hemm nidħol fil-fixed assets. Ġieri fixed assets narhom secondary to the general trade of the business, però l-iktar ħaġa importanti fihom hija l-composition tagħhom. U kif ġew finanzjati?
Tkellimna dwar il-fixed assets, tkellimna dwar il-current assets, tkellimna dwar il-current liabilities, però hemm ukoll element importanti ħafna fil-balance sheet li huwa l-kapital. Issa inti tagħmel audits ta' kumpaniji kbar li kollhom kapital sostanzjali, però nimmaġina li familjari wkoll ma' audits ta' kumpaniji żgħar. Waħda mill-affarijiet li ikun hemm kritika għalija, speċjalment għal kumpaniji żgħar lokali huma li l-kumpaniji lokali żgħar huma undercapitalized. Mela, li dak tispjega li ftit dwar l-importanza tal-kapital, fiex jikkonsist il-kapital u x-osservazzjoniet tamel fuq din fuq dal-kumment li għadni kama mill dwar undercapitalization.
Naħseb kif għattint korrettament jina għamilkom għodis ta' kumpani gbar u għafna għodis ta' kumpani jizar. Għamma ta' għadna blobligu illi kull kumpanija kbira jew żgħira għandha jkollha l-għodit. Mela il-kull għodis ta' kumpani jizar, u mhux kumpani jizar bistan, kumpani gbar, ikollu kull kumpanija għandha dak tgħidu l-kapital tagħha. X'inhu l-kapital? Il-kapital huwa l-investiment oriġinali. Illi x-shareholders għamlu u forsi x'investiment ieħor li huma għamlu u ħadu shares tiegħu meta l-kumpanija ġiet iffurmata. Mela jiena forsi għandi 5,000 euro nixtieq niftaħ ħanut, nixtieq nopra ta' kumpanija, niddepożita dak il-5,000 euro f'kont bankarju fejn ikun imsemmi XYZ Limited Company Information u tagħhom jinnieħu shares f'din il-kumpanija qed nifforma. Dak huwa l-original capital. Jien naħseb il-kapital ma tistax traħin isolation u tittaraħ ukoll mar-riservi tal-kumpanija. U ma aument fil-kapital li jisir forsi sena wara l-oħra. Jista' jkun li f'year 3 jien espandejt, mort il-bank għal xi loan u l-bank qalli isma' sur businessman. Inti għandek kumpanija ta' 5,000 euro u qed titlobni 1,000 euro OD facility. Put your money where your mouth is. Żid il-kapital 20,000-30,000. Id-deposit dak tal-kapital u jien inkun nista' navvanza għalek iktar financing. U dak huwa aument fil-kapital li jsir wara li ġiet ikkomprat tal-kumpanija. Again, jien deposita l-flus personali tiegħi fil-kumpanija u nieħu shares tagħha. Però l-kapital ukoll jiżdied minħabba r-riservi, l-equity dak ngħidulu hemm ir-riservi tal-kumpanija, meta kumpanija tagħmel iqlieħ. U l-iqlieħ ma jiġix maqsum bejn l-azzjonisti. Jiqpa fil-kumpanija, dak il-qlieħ, dawk ir-riservi jiqpaw f'dik il-kumpanija u dak jiqpa jiġi inkrimentat ma l-equity base capital and reserves issa tal-kumpanija. Semmejt punt li huwa validu ħafna. Taħseb li għamal tal-kumpaniji tagħna huma undercapitalized. F'barra minn Malta, fl-Italja, partikolarment nafbija u f'postijiet oħrajn, jekk kumpanija titlef il-flus u titlef il-flus mod illi il-kapital jibda jittikel mela r-riservi kollha spiċċaw u f'daqqa waħda dak il-50 20,000 euro kapital il-kumpanija tilfet 7,000 euro mela għandek 13,000 euro biss kapital għax ittikel minħabba 1,000 għandhom l-obbligu dawn il-kumpaniji li jinkrementaw il-kapital li shareholders they inject capital to eliminate that erosion of capital. Jiena naħseb sfurtatament illi għaw Malta għandna tendenza żbaljata forsi tort tagħna l-accountants, forsi tort tal-banek, forsi tort ta' kultura illi kull business jisir through a company. U peress li l-kapital ta' kumpanija jista' jkun 1,000 euro, 1,200 euro minimum, hija ħmerija. Hija ammont żgħir ħafna. Kważi daqas tinkwieta 1,200 euro taqbad u tiftaħ kumpanija. U naħseb huwa żball. Naħseb kumpanija il-kelma kumpanija għandha turi ċertu mhux serjetà, imma għandha turi ċerta sustanza. Ftakar meta titrejtja taħt kumpanija Jeffrey, għandek il-vantaġġ tal-limitation of liability. Biex tieħu dak il-vantaġġ tieħu vantaġġ kbir. Treat forsi tinġektja ċertu ammont ta' kapital u jiġri kollok ċertu capital base, equity base konsiderevoli, għax inkella dispeċini illi man it will be a very small quasi sham company. U dal forsi wieħed jista' point for thoughts, should we businessmen always trade as a company? Nafu li hemm ċertu benefiċċji hemm ċertu spejjeż, or should we trade as a sole trader in our name? Wieħed mill-ikbar klijenti li għandi Jeffrey huwa sole trader. Jiġri klient jimpjega 30 ruħ.
Ma kien kollu problema se jduru fuq personali b'dak it-tieħu personali.
Very true. U limitation of liability hija komda, ma nistax ngħidlek. Però ftakar illi ħafna drabi il-diretturi li huma kollu shareholders ikunu taw garanzi personali l-banek allura xorta hemm ċertu dak aħna ngħidu mill-Lego ones Apparti ġi xi asse personali tagħhom forsi d-dar tagħhom illi xorta jista' l-bank jidur fuqhom jekk inti tkun ħażin. Apparti li forsi tgħid xi garanziji il-xi trade creators oħrajn.
Poi jiena nirringrazzjak ta' din id-diskussjoni interessanti li kellna kemm fil-programm tal-lum u anke fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet, tajna ħarsa wiesa tal-importanza ta' dawk l-aspetti li wieħed għandu jħares lehom meta jkollu set ta' accounts. F'dawn l-aħħar snin kien hemm ħafna diskussjonijiet anke fil-gazzetti bħal pereżempju isma' klijenti ta' kumpanija għandha bżonn tmur tfittex fl-accounts ta' kumpanija tiġi l-MFSA għax hemm l-accounts jekk jiġu fajjati magħna mal-MFSA għax dik hija oħra ta' dik hija storja oħra. Ma l-account ħafna drabi għal-balance sheet ma nifhimx dawn il-figuri x'inhuma bl-ispjega li inti tajt perspettiva wiesa ħafna ta' x'inhuma dawk l-aspetti importanti għal dawk illi f'dan is-suġġett ma jifhmu xejn jew jifhmu xi ftit, imma xi kultant ikollhom bżonn jaraw accounts ta' kumpanija huwa l-inqas bl-ispjega tiegħek nispera li fehmu xi aspetti partikolari. Naturalment hemm ħafna iktar informazzjoni f'set of accounts bħal pereżempju l-cash flow statements li jiena nqisu bħala xi ħaġa importanti ħafna. Apparti wkoll in-nostru di accounts li jikkostitwixxu l-iktar volum set of accounts, imma ħafna drabi nies ftit li xejn jarawhom, però xi kultant jiena forsi anka bit-training ta' ġurnalismu li kelli. Le, bil-maqlub, l-news ħafna drabi fl-aħħar ikunu, jina nibda mill-aħħar mbagħad nimxi nersaq lura x'hemm hekk ikun hemm id-dettall tal-PNL for the account. Għall-benefiċċju tas-semmija kelli miegħi lil Paul Giglio, accountant u auditur ma' kumpanija ewlenija tal-awditur. Nfakkarkom illi fuq il-finanzi ix-xandara l-ewwel darba l-ġimgħa fl-10 ta' filgħodu imtenni l-għada s-sibt fl-10 u nofs ta' filgħodu. Is-sensiela kollha ta' programmi mxandra sa' issa jistgħu jitniżlu bħala webcast minn fuq is-sit ta' Campus FM Malta University Broadcasting.com. Jiena Jeffrey Bezzina, għan-nom tal-Awtorità Servizzi Finanzjarji ta' Malta, flimkien mat-tekniku tal-programm Carmenu Grek, nirringrazzjawkom tal-attenzjoni u nsellmulkom.
Fuq il-finanzi kien miġjub lilkom bil-kollaborazzjoni tal-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta.